Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И моят последен събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по правните въпроси. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер.
Господин Хайтов, няколко теми тези дни завладяха общественото съзнание в България и първата от тях, разбира се, която има отзвуки в чужбина, това е решението на правителството да смени кандидатурата на България за генерален секретар на ООН от Ирина Бокова. Сега отиваме към Кристалина Георгиева, Ирина Бокова, шеф на ЮНЕСКО. Кристалина Георгиева, заместник-председател на Еврокомисията и еврокомисар, вашия коментар.
Считам, че така предложената смяна на представител на България за генерален секретар на ООН е ненавременна, неправилна. По същество правителството призна, че е допуснало грешка.
Да.
Дали когато официално предложи госпожа Бокова или сега предлагайки тази смяна в външно-политически план, това може да се тълкува с един кратък израз – грешка. Може би според някои не е фатално, че България ще има две кандидатури, че се прави тази смяна в движение, така да се каже, но фактите са такива. Някои подкрепят това решение на правителството, други се изказват негативно, трети чак крещят в кръщедно, че виждате ли, се излагаме, ставаме за срам. Как ще погледнем хората в очите, говоря за партньорите ни в Европа и по света, аз считам, че не трябва чак до такава степен да изпадаме в истерия, но при всички положения аз лично считам, че не е редно, че е неправилно да се прави тази промяна. Още повече госпожа Георгиева по един или друг начин се тежи на мястото. А пък госпожа Бокова, нека все пак да не забравяме, че генерален директор на ЮНЕСКО е на изключително висока позиция. Вече експертите в сферата на външната политика и дипломацията казаха, няма как на България да й бъдат дадени двата поста.
Да.
И генерален секретар на ОНЕ, и генерален директор на ЮНЕСКО практически иска ни се, но това дори великите сили не са си позволявали да си го и помислят, вероятно,
да.
В своите мечти. Така че това е моя коментар. Дано да няма поражение в дългосрочен план. Не виждам как ще успеем да оглавим и ООН, и ЮНЕСКО, там където вече сме успели. И не бива да делим хората. Тук става въпрос за българска позиция. Вие знаете, госпожо Маринова, ние сме говорили много пъти за Земеделския съюз, за това, че много последователи на Земеделския съюз са били гонени по лагери, по затвори. Мъчениците след 9 септември, всъщност тези, които са се противопоставяли на болшевизацията, са именно от нашите редици, но говорим за национална кауза, нещо, което вече един път е казано, и като си казал, кажи цялата азбука, в края на краищата това правителство препотвърди свое решение госпожа Бокова да бъде нашия кандидат за генерален секретар, и от тук насетне всичко става някакси много ефтино, много оперетно в
и доста преднамерено, доста преднамерено. Аз също като вас разсъждавам, ако не искаха Бокова, съвсем спокойно можеха да не се съобразят с предложението на кабинета Орешарски и да си направят предложението за Кристалина Георгиева. Второ, всичко това, за което атакуват Бокова, днес един от вашите колеги депутати ми припомни в ефира на Радио К2, нали, основната критика е, че тя е била член на БКП, и вашия колега депутат ми казва, че те и Кристалина Георгиева и министър-председателя Бойко Борисов също са били членове на БКП. Тоест, какво заменяме ние? И трето, аз пък ще...
Нека да сме по-обстойни и в ръководството на Народното събрание има доста членове.
Естествено. Ама не бе, ние сме малка
това
държава.
Това не е уникално, не е фатално, да. Не е укорено.
Разбира се, ние,
да ние по този начин.
Първо, второ, ние сме малка държава. Нямаме чак толкова много кадри, откъде да ги избираме. Ми, ето, в такива времена са живели хората, членували са в БКП. Но когато за един го изтъкваш като негативен факт, а следващия, който предлагаше с същата биография, просто става доста преднамерено и очевидно се търсят други измерения на двете кандидатури. Мен много ме обезпокои един факт. Ваши колеги, основно от Реформаторския блок и някои от ГЕРБ, ми заявиха много категорично, че светът се нуждае от десни политици. Светът има нужда от ръководители с десни разбирания. Аз това много, много, как да ви кажа, тревожно го възприех като факт, защото не си спомням до ден днешен на нито един генерален секретар на ООН, някой да му е лепвал идеологически етикет ляв или десен политик е. Не знам как тези ваши колеги ще си позволят лукса, например, да попитат Бан Ки Мун лев ли е, ляв ли е или е десен. Или да попитат Кофи Анан какъв е бил, ляв или десен. Въобще една такава свръхидеологизация, каквато върви в България, за мен е ненужна, вредна и тя пречи на развитието дори на кадрите в нашата държава. Не знам вашето мнение.
Моето мнение категорично съвпада с това, което вие заявихте, че по никакъв начин едни такива постове не биват да бъдат идеологизирани. Аз съм готов на дълго и на широко да споря за това, колко позитивна за развитието на страната ни, на Европейския съюз и християн-демокрацията, какви положителни или отрицателни черти има социал-демокрацията, но категорично не бива да смесваме тези политически, идеологически украски в позицията за генерален секретар на ООН. Знаете ли, българин да заеме тази позиция, никакво рекламно време в най-скъпите световни телевизии,
да,
и в CNN, в BBC,
точно
не би
така
могло да се да има някакъв еквивалент на реклама.
Да.
Самия факт, че българин ще бъде там или можеше да бъде там, както и българин е генерален директор на ЮНЕСКО, също е една позиция, която по един или друг начин е реклама за страната.
Да.
Ние трябва да търсим начин да се рекламираме. Това е един продукт и България по този начин можеше и може да бъде известна.
Да.
Дано не сме пропиляли този шанс с домораските си спорове и ежби.
Да.
Знаете ли, аз по принцип съм позитивен човек.
Да.
И така ми се иска, всеки има право да мечтае. Защо да не помечтаем, българин да бъде и генерален секретар на ООН,
да,
и генерален директор на ЮНЕСКО? На вас струва ли ви се възможно?
Сега да ви кажа, аз не искам да съм на мястото и на Георгиева. Не е приятно ролята, в която влезе Бокова, но много е тежка ролята и на Георгиева, защото първо тя влиза в закъснение, с закъснение в конкуренцията. Второ, винаги върху нея ще тегне мисълта, че аз изместих друг. И така нататък, да не влизам в психологическата страна на въпроса. Много бих искала, много се надявам, ще стискам палци, наистина български гражданин да бъде избран за генерален секретар на ООН. Дано не сме пропиляли шанса, както казахте и вие. После има и още един момент, който много ме дразни мен като жена. Това сексистко отношение към номинацията на кандидатурите. Че трябва да бъде непременно жена, сексистско отношение, че трябва да бъде от Източна Европа, географско положение и така нататък. Едни много псевдоважни елементи, които се вложиха в нашите кандидатури и до ден днешен ни тежат.
Аз тук съм готов да споря с вас и не съм съгласна с заявеното, защото по този начин, ако нямат тези белези, които вие споменахте, това значи, че винаги големите държави, световните империи в исторически план, мощните държави, те еднолично ще определят кой да бъде и генерален секретар на ООН, и да заема тези изключително важни постове. длъжности в световната дипломация и в света като цяло. Така че е добре да има едно такова разделение. Ами, нека да ви припомни в сферата на спорта, да кажем, по един или друг начин се съобразяват световните спортни организации, от кои региони, по какъв начин да бъдат представлявани на световни и дори и олимпийски състезания. Олимпизма не бива да го зачерпваме. По един или друг начин има паралели между това състезание. Не винаги участието, което е обречено на неуспех, е пропиляно участие.
Да.
Но исках да кажа, че не съм съгласен с заявеното от вас.
Не,
е добре да се подчертае, че наистина дошъл е момента жена да бъде, а това, че просто ни се пада географски от този регион да бъде, е още по-добре.
Господин Хайтов, аз очевидно неправилно съм се изразил. Аз нямам нищо против, дори заставам зад подобно уточняване на регионите, па дори ако ще ти е напълна. Но аз се подразних от нашата вътрешна реклама, която се прави. Непрекъснато се подчертаваше. Бокова, защото е жена и от Източна Европа. Ето сега пак Георгиева, защото е жена и от Източна Европа. Аз си казвам за нашата вътрешна консумация, на която подложихме тази световна договорка. Иначе е правилно света да се договаря за периодично участие на определени региони. Както казахте вие, не случайно в олимпизма това е залегнало като един основен принцип. И това си е принцип и в световните отношения. И нямам нищо против него. Но мен тук ме дразни нашия доморасъл начин на обсъждане на кандидатурите ни. Едва ли не защото заслужават, ами защото били жени и защото били от Източна Европа.
Не, кандидатките ни имат...
Имат качества, разбира се.
Имат качества, прекрасни.
Абсолютно.
Качества имат, те имат и визитни картички, имат...
Точно
и,
така.
Както се казва сега...
Бекграунд зад тях и така нататък. Да.
Образовани дами... Те биха могли да бъдат гордо за всяка, една държава.
Абсолютно.
Но ние с вас имаме едно общо становище, че тази смяна, която беше направена в движение...
Най-вероятно ще попречи.
Носи огорчение. Най-вероятно, да. Но нали се разбрахме, че имаме право да сме мечтатели.
Това точно така. Нищо. Точно
това
така. И отново заявяваме, че ще стискаме палци. Българин да отиде българин да отиде на най-високия пост в световните организации. Продължаваме с още една тема и няма да ви задържам много. Това е темата, която стана почти сага в България с АЕЦ Белене. Сега гласувахте Народното събрание за отпускане на безлихвен държавен заем на НЕК, за да се изплатят парите за атомния реактор за АЕЦ Белене. Опозицията обвини управляващите, че подписва един празен чек. Има ли основание за това и защо не бяха упоменати числата вътре в документа, който вие гласувахте? Какво лошо имаше в това да се знае точно колко пари се дават на НЕК? И как ще се развият от тук нататък процесите, вашата прогноза?
Ние тази сума така и така я дължим.
Така?
Дължим я на база на съдебен акт. Аз съм дисциплиниран човек и знам, че...
И сте юрист и за това.
Да, съдебните решения, те, когато не подлежат на обжалване, само единствено трябва да бъдат изпълнявани. Наистина започват да се връщат много назад във времето, кой поръча, кой построи, кой не прекрати, кой не направил той или оной. Това вече няма никакво значение. Има едно съдебно решение, има един съдебен акт, има суми, има определени неустойки и от тук насетне няма спор, че е по-добре да бъдат заплатени или да започне изплащането на тези задължения, защото, пак казвам, те са факт. Но аз тук отправям един друг въпрос. Какво се прави, за да се реши този проблем час по-скоро?
Точно
ние
така.
Бяхме информирани, че имаше посещения в Иран, в какви ли не държави,
не.
С едно единствено е намерение да се продават реактори, да се търсят инвеститори. Просто ежедневно, аз мисля, че ежедневно трябва да се говори на тази тема, защото наистина става въпрос за колосални суми за нашата държава, за нашия бюджет. Ние сме говорили с вас за бедността, която ни залива. За това
Абсолютно.
Колко много инвестиции трябва в определени райони. За това, че Стара планина разделя всъщност България на богатия юг и бедния север, а Северозапада е толкова опоскан във всяко едно отношение, че Просто хората наистина не живеят добре. Аз искам да ви кажа нещо друго. Понеже заговорихме на тема енергетика, а сме 21 век.
Да.
По-миналата седмица, всъщност, по моя инициатива, имах възможността в моя избирателен Врачански район да посрещна министърът на енергетиката, госпожа Петкова,
да,
която се оказа енергичен човек, имаше смелостта, силата, намери времето да дойде, да, и да се срещне с хората и с проблемите там. Защото, забележете, в долния край на Искърското дефиле, прекрасни български села, тока спира по 10-12 пъти на ден.
Да.
Нещо повече, вместо да бъде така както е нормално, доставката на електричество да бъде 220 волта, то е значително по-малко. 180-200 електроуредите на хората се повреждат. Знаете какво става? Хладилници, фризери се развалят, хората, да, нямат тези приходи да си сменят електроуредите едва ли не всеки месец.
Точно така.
И държавата, и доставчиците на електроенергия дължат отговори и най-вече дължат усилия и инвестиции в тази електропреносна мрежа, за да се решат тези въпроси. Това е моя кауза като народен представител от този район.
Така?
И знаете ли, като се захванах с това нещо,
така,
като поставих парламентарен въпрос, като организирах тези срещи с министра на енергетиката, аз започнах да получавам имейли, писма, обаждания, опити за контакти с мен да ме информират, че и в други населени места, да, на България го има този проблем.
Така?
И аз отново казвам, ние говорим за евроатлантически ценности.
Така.
Говорим за това, че искаме да оглавим, както оглавихме ЮНЕСКО и ООН,
да,
а в 21 век, в нашата родина, в нашата България, хората в малките населени места не получават електричество.
Елементарна услуга.
Нещо, което звучи стряскащо,
да,
звучи фатално.
Така е.
Не искам да изпадам в остри думи, да опреквам този или онзи, но остро поставям въпроса, дружествата, които са длъжни да правят инвестиции, които,
да,
са доставчиците на електроенергия, ще започнат да следят. Аз имам тези права като народен представител и по конституция, и по правилника за организация и дейността на Народното събрание, дали те правят тези инвестиции. Защото поне това да направим хората да дополучават една,
да,
енергия, не стига, че е скъпа, ами тя им поврежда електроуредите,
да,
и на нас и неимоверни щети на техните бюджети.
Точно така.
И тук няма лява, няма дясна политика, има човешка, нормална, реална политика.
Абсолютно.
И опит да помогнем,
абсолютно,
да стигнем до хората.
Абсолютно. Аз накрая ще ви попитам и като юрист, и като човек доста отдавна вече в политиката и общественик. Няма да се уморя да задавам въпроса кой, как и защо оскъпи проекта, поръча без договори ядрения реактор. И ето сега, от нашите джобове на данъкоплатците българските, трябва да излязат тези пари. Второ, кой, как и кога ще потърси лична съдебна, а не само политическа отговорност за този провален, голям и нужен на България проект?
За Белене ли говорите?
Да.
Госпожо Маринова, аз все се надявам,
да,
без да изглеждам наистина като един отчаян мечтател,
така,
че проекта Белене няма да бъде провален. Нещо повече. Твърдя, че час по-скоро трябва да започне да се преговаря за удължаване живота на ядрените реактори в АЕЦ Козлодуй.
Да,
а защо,
да,
не? А защо не и там, на площадката на АЕЦ Козлодуй, да започне строежа,
да,
на нов ядрен реактор.
Да.
Защото изоставането в един момент ще бъде невъзможно да бъде компенсирано. Невъзможно да бъде компенсирано и като цена, и от тук насетне това влияе изцяло върху начина на живот и върху цената на,
абсолютно,
живот. Защото в края на краищата всичко е свързано с енергоносителите.
Да. Абсолютно.
Освен другият шанс, който тук и там се прокрадва, че в Черноморския шелф има огромни залежи на газ, на петрол.
Нека да стигне ред да ги открием, да ги използваме. Това ще бъде прекрасно.
Най-напред да бъдем информирани, защото ние знаем,
точно,
че
така,
само определени територии са дадени на световни компании,
да,
които тестват района, а има ли там такива залежи, открива ли се нещо и въобще,
да,
как се развиват нещата в тази посока.
Точно така. Аз много ви благодаря за участието в ефира на Радио К2, за анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас и приятна вечер на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БТЦ Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.